Posaďte se. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení. Především budou předneseny znalecké posudky, a sice z oboru plánování, z oboru zahraničního obchodu a z oboru financí. Jest mojí povinností upozorniti znalce z těchto tří oborů, že podle ustanovení paragrafu 119 trestního řádu jsou povinni svůj znalecký posudek podati podle svých nejlepších znalostí a odborných zkušeností. Žádám, aby byl podán nejprve posudek z oboru plánování, který přednese soudruh Zdeněk Půček.
Komise znalců po prostudování materiálu v otázkách sabotáže plánování rozvoje národního hospodářství ČSR podává tento posudek. Československé hospodářství před druhou světovou válkou bylo pevně svázáno svou strukturou s kapitalistickými státy. Na bázi surovin z kapitalistických států pracoval hutní průmysl, železné rudy, legúry. Strojírenský průmysl byl závislý na kapitalistických státech prostřednictvím hutního průmyslu, jakož i přímo na dovozu barevných kovů. Textilní průmysl byl závislý na dovozu bavlny, vlny, juty, hedvábí. Kožedělný průmysl byl závislý na dovozu kůží, třísliv a tak dále. Gumárenský průmysl na dovozu kaučuku, kordů, aktivních sazí. Chemický průmysl na dovozu minerálních olejů, fenolu, formaldehydu, kyseliny octové a tak dále. U základních výrobních prostředků i spotřebního zboží nebyla tedy v Československu za kapitalismu vlastní surovinová základna. Za dovoz těchto surovin platilo Československo vývozem textilu, výrobku kožedělného průmyslu, strojů, výrobku sklářského a keramického průmyslu, cukru, chmele, piva, dříví a podobně. Pro vybudování socialismu v Československu bylo životní otázkou tuto strukturu hospodářství přeměnit, nahradit ji takovou, která by umožnila zajistit pracujícím trvalý vzestup životní úrovně, zajistila našemu hospodářství stabilitu, trvalý odbyt jeho výrobků, to jest takové podmínky, jaké nelze zajistit v hospodářství země, která je v kořenech svázána s kapitalistickými státy. Nepřátelský postoj kapitalistických států k výstavbě socialismu v Československu byl reálným nebezpečím pro československé hospodářství v tom, že kapitalisté mohli v okamžik, kdy to bude pro ně výhodné a nevýhodné pro výstavbu socialismu v Československu, zarazit dodávky surovin do Československa a tak zabrzdit celý rozvoj našeho hospodářství. Na druhé straně, v případě krizí v kapitalistických státech, byl zase ohrožen odbyt československých výrobků, takže tímto způsobem by krize v kapitalistických státech mohla znamenat vážné otřesy v hospodářství Československa a brzdit jeho rozvoj. Proto prezident republiky, soudruh Klement Gottwald, formuloval v roce 1947 úkol, před kterým československé hospodářství stojí takto. Je nutno přeměnit strukturu československého hospodářství, jež v podstatě vznikla v době Rakousko-Uherska a odpovídá potřebám oné doby, a přizpůsobit ji novým hospodářským a politickým podmínkám dnešní doby. To znamená, že je nutno přeorientovat československý průmysl od oněch oborů, kde bylo před válkou možno konkurovat na světových trzích na základě hladových mest, jak tomu bylo u výroby rukavic, hraček a tak dále, částečně i u výroby sklářské a textilní, na taková průmyslová odvětví, pro které máme zvláště příznivé předpoklady, umožňující uplatnění výrobků těchto odvětví na zahraničních trzích, jako v případě kovoprůmyslu, zejména těžkého strojírenství a průmyslu chemického. Nutno přeorientovat část průmyslu keramického a sklářského, kde naši dřívější odběratelé již před válkou, ale též za války, vystavěli vlastní průmysl na výrobu pro technickou potřebu. Touto strukturní změnou ztratí ovšem i textilní průmysl první místo v naší průmyslové výrobě. Toto místo stejně odpovídalo spíše potřebám rakousko-uherské monarchie, kde textilní průmysl měl velký zajištěný trh, než potřebám nynějším. Jak známo, byly nesnáze už před druhou světovou válkou, kdy textilní průmysl, který původně vznikl jako průmysl převážně vyrábějící pro domácí spotřebu, měl být hlavním exportním průmyslem. V citovaném projevu prezident republiky tuto základní směrnici i podrobně odůvodnil. Kdybychom setrvali při této dnešní nevyhovující průmyslové skladbě, pak je zřejmé, že naše hospodářství by bylo vystaveno nebezpečným otřesům a že by nebylo možno zaručit plný jeho rozvoj a vzestup životní úrovně. Výstavba a přestavba našeho průmyslu je tedy prvním předpokladem zvýšení naší životní úrovně. Touto přestavbou umožníme současně další rozvoj československého průmyslu na zdravější a pevnější základně. Rozvoj kovoprůmyslu je pak nutný nejen s ohledem na změny v našem zahraničním obchodě, nýbrž i proto, že kovoprůmysl má sloužit jako základ k rozvoji našich vlastních výrobních sil a k modernizaci našeho průmyslu i ke zvýšení branosti našeho státu. Uskutečňování linie, dané prezidentem republiky soudruhem Klementem Gottwaldem pro rozvoj československého hospodářství, bylo však sabotováno, čímž byla brzděna výstavba socialismu v Československu a na hospodářském úseku připravována restaurace kapitalismu. Vedle plánu výstavby a přestavby hospodářství ČSR, který znali miliony československých pracujících a za jeho splnění hrdině bojovali na všech úsecích, byl za zády strany a vlády uskutečňován jiný plán, zaměřený na znemožnění výstavby socialismu v Československu, jehož hlavní linie se nám po prostudování dokumentárních materiálů a zhodnocení vývoje československého hospodářství jeví takto. Za prvé, místo dosažení nezávislosti na kapitalistických státech plánovat národní hospodářství tak, aby československé hospodářství bylo svazováno stále pevněji s hospodářstvím kapitalistických států. Za druhé, místo provedení takových změn struktury našeho hospodářství, které by umožnily podstatně rozšířit spolupráci se Sovětským svazem a lidovými demokraciemi, plánovat rozvoj hospodářství tak, aby cesta této spolupráce nemohla být nastoupena a zajištěna. Za třetí, brzdit výstavbu socialismu v Československu tím způsobem, že pod lživými slovy o zvyšování životní úrovně bude plánován nadměrný rozvoj výroby lehkého průmyslu, pro který Československo nemělo suroviny, tak odčerpat prostředky potřebné pro výstavbu těžkého průmyslu, která jediná mohla zajistit trvalý vzestup životní úrovně československého pracujícího lidu. Tato koncepce současně sledovala za cíl pomocí nutnosti dovozu surovin a odbytu výrobků lehkého průmyslu svázat československé hospodářství s kapitalistickými státy a takto ho vystavit nebezpečí hospodářských otřesů a politické závislosti. Za čtvrté, brzdit výstavbu socialismu nesprávným rozmístěním investičních prostředků do odvětví s nevyužitou kapacitou a nemající domácí surovinovou základnu místo do odvětví, v nichž byly úzké profily, a místo do vytvoření surovinové základny. Rozptýlit investiční prostředky na velký počet objektů, které nebude možno dokončit, zpomalit tempo uvádění nových závodů do provozu a nechat investičním prostředkům zamrznout. Za páté, zavést takovou metodiku plánování a způsob řízení hospodářství, aby nebylo možno provádět účinně zásadu jediné pravomoci a odpovědnosti, aby nebylo možno dosáhnout přehlednosti a pořádku v plánování, vyřadit vládu z rozhodování o nejdůležitějších otázkách. Pomocí plánování bez norem a řádných bilancí dosáhnout nemožnosti zajistit správné vztahy v rozvoji jednotlivých odvětví národního hospodářství. Všechny tyto linie byly prakticky v letech dvouletky a v prvních letech pětiletky prováděny, jak uvádíme dále. Spoutávání československého hospodářství s kapitalistickými státy. Svazování československého hospodářství s kapitalistickými státy bylo prováděno v letech dvouletky 1947 až 1948 a v prvních letech pětiletky 1949 až 1950 tímto způsobem. Přesto, že Československo má zásoby rud železných a i rud barevných kovů, nebyl plánován dostatečný rozvoj těchto odvětví, čímž byl brzděn rozvoj celého národního hospodářství. Tak v návrhu pětiletého plánu, vypracovaném bývalou NH Národohospodářskou komisí Komunistické strany Československa, v jejímž čele stáli inženýr Ludvík Frejka, doktor Josef Goldman, František Kolár a doktor inženýr Josef Kárný, byla předpokládána těžba železné rudy v roce 1953 ve výši 1 milion 580 tisíc tun, to jest o 9% méně, než činil plán na rok 1948. Ústřední plánovací komise pak stanovila úkol vytěžit v roce 1953 1 milion 400 tisíc tun železné rudy, to jest dokonce o 19% méně, než stanovil plán na rok 1948. Sabotážníci se nespokojili jen s nízkým plánováním těžby železné rudy. Nýbrž přikročili dokonce k likvidaci existujících dolů u Šternberku, důl Hugo Jiří a Robert, které kvalitou rudy se rovnají v našich hutích běžně používané železné rudě z dolu v Železníku. Rozvoj těžby rud barevných kovů nebyl ani ve dvouletce, ani v pětiletce jmenovitě vůbec obsažen. Ačkoliv bylo známo, že za války okupanti těžili na našem území rudy olovnato-stříbrno-zinkové ve výši, jaké tato těžba nedosáhla od roku 1911, byla snížena těžba těchto rud mezi roky 1949 a 1947 o 28%. Těžba měděných rud byla přerušena až do roku 1950. Geologický průzkum v uvedených letech nebyl rovněž plánován a rozvíjen. Současně plánovaný rozvoj výroby surového železa a kovoprůmyslu Vyžadoval však velký vzestup spotřeby železné rudy a barevných kovů. Krytí těchto potřeb bylo plánováno dovozem ve značné míře z kapitalistických států, čímž byla rozšiřována závislost československého hospodářství na kapitalistických státech, ohrožována jeho stabilita a snižována obranyschopnost země. Za B. Pro rozvoj československého kovoprůmyslu byla přijata a prováděna bývalým generálním ředitelem československých závodů kovodělních a strojírenských, inženýrem Fabingerem, koncepce amerického občana, inženýra A. Tauba, spočívající v tom, že základem československého kovoprůmyslu se má stát průmysl motorových vozidel, který má určovat rozvoj všech ostatních odvětví. Podle této koncepce měl československý kovoprůmysl vyrábět ročně 125 tisíc kusů osobních automobilů, 125 tisíc kusů motocyklů, 50 tisíc nákladních automobilů a 20 tisíc traktorů lehkého a středního typu. K uskutečňování této koncepce bylo přistoupeno tím způsobem, že do návrhu pětiletého plánu, vypracovaného bývalou národohospodářskou komisí Komunistické strany Československa, jako jeden z hlavních úkolů byla zařazena výstavba automobilového závodu s kapacitou 50 tisíc osobních automobilů ročně a výstavba traktorárny v Líšní u Brna s kapacitou 20 tisíc traktorů ročně. Závod v Líšni byl vybudován nákladem asi 300 milionů KČS. Od výstavby automobilky bylo upuštěno v roce 1951, kdy se ukázala naprostá zbytečnost takovéto výstavby. Uvedený plán, známý pod názvem Akce Taub, podle něhož se průmysl motorových vozidel měl stát národní výrobou, sledoval za cíl svázat československé hospodářství s kapitalistickými státy, neboť výroba automobilů vyžaduje mnoho surovin, které Československo nemělo a dosud nemá v dostatečné míře k dispozici a jejichž rozvoj výroby nebyl ani ve dvouletce, ani v pětiletce plánován, jako například kaučuk, barevné kovy, legúry a jiné, které bylo nutno dovážet z kapitalistických států. Uskutečnění výroby 125 tisíc osobních automobilů, 50 tisíc nákladních automobilů a 20 tisíc traktorů by si vyžádalo jen pro potřebu prvního vybavení pneumatikami zdvojnásobit dovoz kaučuku z kapitalistických států a tak zdvojnásobit závislost na kapitalistických státech v tomto odvětví. Podobně by tomu bylo z nutností podstatně zvýšit dovoz barevných kovů, železných rud, kuličkových ložisek, legúr a tak dále. Protože země lidových demokracií mají zájem na tom, aby si vytvořili vlastní automobilový a traktorový průmysl a z hlediska traktorů potřebují právě tak jako československé zemědělství, především traktory těžké, předpokládal tento plán odbyt uvedených výrobků do kapitalistických států. Orientace na vývoz do kapitalistických států sledovala cíl postavit do závislosti na živelnosti kapitalistických trhů a na politických cílech kapitalistů celé velké odvětví národního hospodářství Československa a jeho prostřednictvím i ostatní odvětví. Za C. Chemický průmysl je takovým průmyslovým odvětvím, které mělo možnost vytvořit domácí surovinovou základnu pro řadu jiných odvětví a tak zajistit našemu národnímu hospodářství nezávislost na kapitalistických státech. Chemický průmysl měl možnost vyrábět pohonné látky z uhlí místo z dovážených minerálních olejů. Syntetický kaučuk pro gumárenský průmysl. Umělé hmoty jako náhradu barevných kovů a kovů vůbec. Umělá vlákna pro textilní průmysl a tak dále. V důsledku sabotáží v plánování rozvoje národního hospodářství však chemický průmysl tyto otázky neřešil. Zatímco výroba chemického průmyslu měla být v roce 1953 o 62% vyšší, dovoz surovin a chemikálií z kapitalistických států se měl zvýšit o 78%, takže vzestup závislosti chemického průmyslu na kapitalistických státech měl být absolutní i relativní. Toto zvýšení závislosti bylo do plánu zařazeno rafinovaným způsobem. V chemickém průmyslu byl podle návrhu plánu hospodářského rozvoje Československa na léta 1949 až 1953 vypracovaného bývalou Národohospodářskou komisí Komunistické strany Československa plánován vzestup výroby organických barviv a farmaceutického zboží formálně tak, cituji doslovně, abychom se stali nezávislými na dovozu a zásobili velké trhy zemí s plánovaným hospodářstvím. Tento návrh dále uváděl, že, opět cituji, v chemickém průmyslu nutno dále zvýšit výrobu umělých vláken a umělých hmot a výrobu umělých hnojiv. Tato zásada zdánlivě předpokládala odstraňování závislosti na kapitalistických státech, avšak ve skutečnosti znamenala prohloubení této závislosti, neboť v plánu nebylo uvažováno s vytvořením základny pro výrobu organických barviv, farmaceutického průmyslu, syntetického kaučuku a výroby umělých hmot, již jest těžká organická syntéza. Zmíněný návrh nepředpokládal zvýšení výroby syntetických pryskyřic, kyseliny octové, acetaldehydu, syntetického lihu, syntetických rozpustidel, změkčovadel a tak dále, která jsme dováželi z kapitalistických států. Tímto způsobem byla v těchto odvětvích chemie závislost na kapitalistických státech prohlubována. Ačkoliv v návrhu plánu hospodářského rozvoje ČSR vypracovaném Národohospodářskou komisí Komunistické strany Československa bylo počítáno se značným vzestupem výroby kyseliny sírové. Proti roku 1948 měla její výroba v roce 1953 vzrůst na 206%. Nebyla vůbec plánována těžba domácích pyritů, základní suroviny pro výrobu kyseliny sírové, které se v Československu v dostatečném množství vyskytují, takže bylo počítáno se zvýšením dovozu z kapitalistických států. Československo dostalo od Sovětského svazu po osvobození v roce 1945 Stalinovy závody, vyrábějící pohonné látky z uhlí, které mohou úplně odstranit závislost výroby pohonných látek na dovážených surovinách. Této možnosti nebylo využito a naopak výstavba Stalinových závodů byla brzděna. Výroba syntetických pohonných látek měla vzrůst za 5 let pouze o 29% a výroba syntetického benzínu dokonce poklesnout, přestože kapacita hlavního článku Stalinových závodů umožňovala zvýšit výrobu o 115%. také brzděním výstavby Stalinových závodů byla sledována linie zachránit předválečnou závislost Československa na dovozu minerálních olejů z kapitalistických států. Ačkoliv byl plánován ohromný a nadměrný vzestup výroby pneumatik, nebylo plánováno zavedení výroby syntetického kaučuku, pro jehož výrobu československé hospodářství mělo potřebné suroviny. Rovněž tím byla prohlubována závislost Československa na kapitalistických státech. Zadé. Tím, že nebyla dostatečně rozvíjena surovinová základna Československa, tím, že nebyl rozvíjen dostatečně chemický průmysl a nebyla vytvářena domácí surovinová základna, tím, že byl plánován velký vzestup výroby u takových odvětví, která potřebovala veliký dovoz surovin z kapitalistických států, byla vytvářena nutnost nadměrného dovozu z kapitalistických států. V důsledku nevytváření vlastní surovinové základny tato nutnost dovozu ohrožovala rozvoj celého národního hospodářství, neboť při jeho neuskutečnění by v některých případech bylo nutné snížit výrobu, zarazit práci v našich továrnách, snížit životní úroveň obyvatelstva. Této nutnosti velkého dovozu, záměrně vytvořené, bylo používáno k odůvodňování nadměrného vývozu do kapitalistických států za každou cenu uskutečňovaných formou různých akcí, jako byly takzvaný plán dolarové ofenzívy, akce Iberal a podobně. Tímto způsobem sabotáží na úseku plánování byla umožňována sabotáž na úseku zahraničního obchodu Československa. Důsledkem těchto akcí bylo prohlubování závislosti na kapitalistických státech a okrádání republiky, neboť jsme museli vyvážet za nevýhodných podmínek nejkvalitnější výrobky, které domácí spotřebitel nemohl dostat. Brzdění spolupráce se Sovětským svazem a lidově demokratickými státy. Odstranění závislosti na kapitalistických státech a zajištění trvalého vzestupu životní úrovně pracujících vyžadovalo rozšířit spolupráci se Sovětským svazem a lidově demokratickými státy, které stejně jako Československo vykročili za pomoci Sovětského svazu na cestu budování socialismu. K odstranění závislosti na kapitalistických státech, ohrožující stabilitu československého hospodářství, a k rozšíření spolupráce se Sovětským svazem a lidovými demokraciemi, zajišťující stabilitu a rozvoj našeho hospodářství, bylo třeba v rámci změny struktury československého hospodářství plánovitě změnit zejména strukturu strojírenství. Sovětský svaz a lidové demokracie právě tak jako Československo potřebovali pro zajištění své výstavby především stroje, a to zase hlavně stroje, které mají největší význam pro vybudování průmyslové základny. Elektrárenská zařízení jako kotle, turbíny, turbogenerátory, cementárny, válcovací zařízení, těžké diesel motory, zařízení pro těžbu uhlí, rud, úpravny a tak dále. Potřeba těchto strojů a zařízení nebyla přechodná, nýbrž trvalá, neboť výstavba socialismu vyžaduje neustálé rozšiřování základních odvětví průmyslu, umožňující technický pokrok, mechanizaci a automatizaci výroby. Československo mělo tedy příležitost zajistit si natrvalo odbyt svých výrobků, na rozdíl od situace za kapitalismu, kdy tento odbyt, vázaný na kapitalistické trhy, podléhal konjunkturálním výkyvům a kapitalistickým krizím. Výrobu uvedených výrobků mohlo Československo provádět převážně z domácích surovin, případně ze surovin, které nám pro tyto druhy výroby mohli dodat a dodávají Sovětský svaz a lidové demokracie. Za výrobky mohla Československá republika dostat ze Sovětského svazu a lidových demokracií důležité jiné suroviny pro ostatní průmysl, potraviny, jiné stroje a zařízení, které vyrábí především Sovětský svaz. K takové přeorientaci byla též dána směrnice prezidentem republiky soudruhem Klementem Gottwaldem. Na této základně byly též v letech 1947 až 1951 uzavřeny mezi Československem, Sovětským svazem a lidově demokratickými zeměmi dlouhodobé smlouvy a obchodní dohody. Zajištění spolupráce Československa se Sovětským svazem a lidovými demokraciemi na této základně mělo též rozhodující význam pro vlastní výstavbu Československa. K tomu však bylo třeba nejen rozšířit strojírenskou výrobu, nýbrž především změnit její strukturu. Změna struktury ve strojírenství vyžadovala zejména rozšířit kapacitu kováren, zvýšit výrobu výkovků, hlavně těžkých, rozšířit kapacitu sléváren ocelolitiny a v hutní výrobě rozšířit výrobu hrubých plechů, feroslitin a trubek, neboť toto jsou základní články určující výrobu těžkých strojírenských výrobků. Tyto základní podmínky přeorientace našeho strojírenství byly zesabotovány. Návrh pětiletého plánu hospodářského rozvoje ČSR, vypracovaný bývalou národohospodářskou komisí Komunistické strany Československa, se otázkou výroby těžkých výkovků, odlitků z ocelolitiny, hrubých plechů, kotlů, turbín a tak dále vůbec nezabýval, ačkoliv se velice podrobně zabýval různým jiným zbožím, které se u nás běžně vyrábělo, a zvýšení jehož výroby z hlediska kapacity nebylo problémem, jako například elektrické žehličky, vysavače, horská slunce a tak dále. V tomto návrhu rovněž nebylo uvažováno se zvýšením výrobní kapacity kováren a sléváren ocelolitiny, ačkoliv například s rozšířením kapacity ve slévárnách šedé litiny bylo počítáno. Podobně výroba těchto výrobků nebyla pojata do seznamu jmenovitých úkolů v pětiletém plánu, schváleném ústřední plánovací komisí, ačkoliv právě rozvoj těchto výrobků rozhodoval o celé přeorientaci našeho strojírenství. Investiční výstavba ve strojírenství byla zaměřena tak, aby rozšířila zpracovatelské provozy místo toho, aby odstranila úzké profily, jimiž byly těžké kovárny a slévárny ocelolitiny. Tak za léta 1949 až 1952 byly rozšířeny novou výstavbou zpracovatelské výrobní plochy o 40%, kdežto plochy sléváren ocelolitiny jen o 19%. Nové kovárny nebyly postaveny žádné a plocha stávajících kováren byla rozšířena o 10%. V hutní výrobě bylo brzděno provedení změny struktury strojírenství tím způsobem, že nebyla v dostatečné výši zajištěna výroba hrubých plechů, feroslitin a trubek. Tak například u hrubých plechů nebylo až do roku 1951 vůbec plánováno rozpojení hrubých a pancéřových tratí, které by umožnilo odstranit úzký profil zásobování hrubými plechy. Zvýšení výroby pancéřových a hrubých plechů v množství, které by se získalo rozpojením tratí, by v první pětiletce dostatečně zabezpečilo potřebu národního hospodářství tímto základním materiálem. Nezajištěnost strojírenské výroby těmito základními materiály a nedostatečná kooperace byly hlavní příčinou nesplnění výrobních úkolů těžkého strojírenství rozhodujících pro plnění smluv a dohod se Sovětským svazem a lidovými demokraciemi, jakož i pro naši investiční výstavbu. Tak například v roce 1950 byl splněn plán kotlů o výkonu nad 20 tun za hodinu na 93%, v roce 1951 plán výroby parních kotlů 16 až 63 tun za hodinu na 68% a v roce 1952 plán výroby parních kotlů nad 40 tun za hodinu byl za 9 měsíců plněn na 15%, protože důsledky této sabotáže se projevují ještě v roce 1952. U turbín o výkonu 5000 kW plán výroby byl v roce 1950 splněn na 67%, v roce 1951 na 68% a v roce 1952 parní turbíny o výkonu nad 6000 kW za 9 měsíců na 68%. Záměrné zanedbání přeorientace našeho průmyslu spolu s nevytvořením předpokladů pro tuto přeorientaci, to jest těžkých výkovků, odlitků, hrubých plechů, sledovalo cíl ohrozit spolupráci Československa se Sovětským svazem a lidovými demokraciemi, ohrozit stabilitu našeho hospodářství, zabrzdit výstavbu socialismu v Československu a v zemích lidové demokracie a snížit obranyschopnost celého mírového tábora. Za třetí, brzdění výstavby socialismu plánováním nadměrného vzestupu lehkého průmyslu. pod pláštíkem zvyšování životní úrovně byl v návrhu plánu hospodářského rozvoje Československa na léta 1949 až 1953 plánován nadměrný růst textilního, kožedělného a gumárenského průmyslu. V uvedeném návrhu bylo předpokládáno, že zatímco výroba v celém průmyslu se zvýší v roce 1953 proti roku 1948 o 52%, výroba textilního průmyslu vzroste o 72%, přičemž výroba bavlněných přízí vzroste o 130%, vlněných o 80%, kdežto naproti tomu výroba lněných přízí pouze o 26%. Výroba pneumatik měla podle tohoto návrhu vzrůst o 146%. Tento návrh byl s některými úpravami, avšak se zachováním této koncepce schválen ústřední plánovací komisí. Koncepce rychlého růstu textilního, kožedělného a gumárenského průmyslu nezabezpečovala vzrůst životní úrovně, nýbrž ve skutečnosti ho ohrožovala. Její uskutečnění předpokládalo v roce 1953 zvýšení dovozu z kapitalistických států u textilních surovin o 50%, u kožedělních a gumárenských surovin o 64% proti roku 1948. Tento zvýšený dovoz surovin měl být mimo jiné kryt zvýšeným vývozem textilních, kožedělních a gumárenských výrobků. Z veškeré výroby kožené obuvi mělo být v roce 1953 vyvezeno 41%, z veškeré výroby pneumatik 33%. Vývoz textilu se měl zvýšit o 53%. V důsledku tohoto způsobu plánování měla být velká část dovezených surovin z kapitalistických států znovu do těchto států vyvezena. Kdyby nebyl plánován zbytečný vývoz těchto výrobků, mohl být snížen dovoz potřebných surovin, čímž by se uskutečnění dovozu potřebného pro zajištění výroby pro domácí spotřebu stalo reálnějším. Při struktuře výroby, tak jak byla plánována, při nerozvíjení vlastní surovinové základny a při neomezování zbytečných dovozů z kapitalistických států, nebylo však možno vyrovnat bilanci zahraničního obchodu s kapitalistickými státy bez vývozu textilu, kožedělných a gumárenských výrobků, čímž byl vytvářen začarovaný kruh zdánlivé nutnosti svazování hospodářství Československa s kapitalistickými státy. Klíčem k odstranění této situace bylo správné plánování rozvoje domácí surovinové základny. To však vyžadovalo soustředit investiční prostředky a pracovní síly do takových odvětví, jako jsou těžba železných a barevných, těžba rud železných a barevných kovů, báňský průmysl, chemický průmysl a podobně. Potřebné investiční prostředky a pracovní síly byly však při plánování nadměrného vzestupu textilní, kožedělné a gumárenské výroby přidělovány do těchto odvětví k zajištění požadovaného vzestupu výroby. Jak již bylo uvedeno, uvažoval pětiletý plán, vypracovaný bývalou národohospodářskou komisí Komunistické strany Československa s poklesem těžby železné rudy v roce 1953 proti roku 1948 o 9%, naproti tomu například se vzestupem výroby pneumatik o 146%. Při přijetí takového plánu bylo nutno plánovat investice do pneumatikárenského průmyslu, kde též skutečně byla předčasně postavena nová pneumatikárna nákladem asi 500 milionů KČS a výstavbě druhé bylo zabráněno, když už na ní bylo prostavěno asi 8 milionů KČS. Plánovaný vzestup výroby v textilním, kožedělném a gumárenském průmyslu vyžadoval zvýšení počtu pracujících o 44 tisíc, kteří mohli být při správném plánování použiti v jiných odvětvích důležitých pro vytváření vlastní surovinové základny. Plánování nadměrného růstu uvedených odvětví působilo tedy škodlivě na rozvoj národního hospodářství tím způsobem, že odčerpávalo prostředky na rozšíření takových odvětví, která měla vytvořit základnu pro rozvoj celého národního hospodářství a tím zajistit možnost trvalého vzestupu životní úrovně pracujících. Současně rozšiřovalo závislost na kapitalistických státech jak v dovozu surovin, tak v odbytu československých výrobků, čímž ohrožovalo stabilitu československého hospodářství a vystavovalo ho nebezpečí otřesů, které by se do našeho hospodářství přenášely z krizí v kapitalistických státech. Za čtvrté. Brzdění výstavby socialismu nesprávným rozmístěním investic a rozptylováním investičních prostředků. Nejvýrazněji a nejtíživěji se projevila sabotážní činnost v československém národním hospodářství v investiční výstavbě. V investiční výstavbě, která rozhoduje o zítřku socialismu, byly prováděny sabotáže podle těchto linií. Za A. Investiční prostředky nebyly přidělovány do těch odvětví, které mohly vytvořit domácí surovinovou základnu a tak odstranit závislost na dovozu surovin z kapitalistických států. Tak na rozvoj domácí těžby železných rud a rud barevných kovů byly ve dvouletém plánu plánovány investice ve výši 80 milionů KČS v pětiletém plánu do nejdůležitějších rozvojových celků pouze ve výši 104 miliony KČS, což představovalo pouhých 0,08% celkové investiční částky plánované na investice v celém průmyslu. S výstavbou zařízení na obohacování rud nebylo počítáno vůbec ve dvouletém plánu ani v pětiletém plánu. Do chemického průmyslu surovinové základny pro celou řadu důležitých průmyslových odvětví byly plánovány v návrhu pětiletého plánu vypracovaném bývalou Národohospodářskou komisí Komunistické strany Československa nižší investice než do průmyslu textilního a kožedělného. Tento návrh předpokládal, že podíl investic do chemie na celkových investicích do průmyslu v pětiletém plánu proti dvouletému plánu poklesne ze 14,7% na 7,5%. Zatímco v jednotlivých letech pětiletky mělo být investováno do průmyslu průměrně ročně o 123% více než ve dvouletce, do textilu dokonce o 128% více, do chemického průmyslu bylo předpokládáno investovat průměrně ročně jen o 14% více. Vůbec nebyla plánována výstavba závodu na syntetický kaučuk, nedostatečně se plánovala další výstavba Stalinových závodů pro výrobu syntetických pohonných látek, byl zdržen rozvoj těžké organické syntézy, to jest vesměs výrob, které určují hospodářský a branný potenciál země. V původním pětiletém plánu nebyla rovněž plánována výstavba hliníkárny, ačkoliv tuto důležitou výrobu jsme ve spolupráci s Maďarskem mohli zavést a tak se osvobodit od závislosti na kapitalistických státech. Za B. Investiční prostředky byly přidělovány do takových zpracovatelských odvětví, kde Československo nemělo vlastní surovinovou základnu a její vytvoření nebylo plánováno a kde využití těchto investic bylo vázáno na zvýšení dovozu převážně z kapitalistických států, jakož i na odbyt v kapitalistických státech. Tak například do textilního, kožedělného a gumárenského průmyslu byly ve dvouletém plánu plánovány 39x větší investice než do rudné základny. Do jmenovitě určených investičních celků textilního, kožedělného a gumárenského průmyslu byly v pětiletce plánovány 28x vyšší investice než do jmenovitě určených investičních celků rudné základny. Podle uvedené koncepce byly stavěny pneumatikárny závislé na dovozu kaučuku z kapitalistických států. Tak byla vystavěna pneumatikárna v Půchově která dnes není plně využita pro velkou kapacitu pneumatikáren, a tak byla započata výstavba pneumatikárny v Otrokovicích, která po vyhození 8 milionů KČS musela být pro naprostou zbytečnost zastavena. Podle této koncepce byly dále budovány textilní továrny, obuvnické továrny, koželužny, ačkoliv kapacita dosavadních továren a dílen těchto odvětví byla nevyužita a nebo byly současně rušeny stejné objekty, které by mohly pracovat ještě řadu let. Takovou stavbou je například výstavba nové koželužny v Otrokovicích. Stejná koncepce investiční výstavby byla prováděna v chemickém průmyslu, kde investice byly zaměřeny především do zpracovatelských provozů, jako jsou výroba farmaceutického zboží a organických barviv, pro které byly dováženy suroviny z kapitalistických států a kde nebylo počítáno s vytvořením vlastní surovinové základny. Obdobně bylo postupováno při zařazení do plánu výstavby nové rafinérie minerálních olejů, aniž by byla využita kapacita Stalinových závodů vyrábějících benzín z domácích surovin. Byly plánovány nadměrné investice do odvětví, kde nebyla plně využita existující kapacita. Tato záškodnická koncepce investiční výstavby byla prováděna v textilním, kožedělném a gumárenském průmyslu, ale též v odvětvích těžkého průmyslu, kde sice bylo nutno investovat, avšak v dané situaci do jiných objektů. Tak například ve strojírenství bylo postaveno ve 4 letech pětiletky 847 tisíc metrů čtverečních výrobních ploch, ačkoliv při zavádění druhých směn by stačila polovina, neboť v důsledku nadměrné výstavby se v roce 1952 směnnost ve strojírenství proti roku 1949 vůbec nezvýšila a koeficient směnnosti činí 1,19. Právě tak, jako v ostatních odvětvích, byly i ve strojírenství investice zaměřeny především do zpracovatelských provozů, to je do obráběcích a montážních dílen, neboli do navazujících článků, místo toho, aby byly zaměřeny do hlavního článku, jímž ve strojírenství jsou kovárny a slévárny ocelolitiny a uvnitř zpracovatelských dílen dílny těžké. Dalším rysem investiční výstavby ve strojírenství byla gigantomanie, projevující se v předčasné výstavbě ohromných závodů, pro které nebyla zabezpečena strojírensko-hutní základna. Tak například byly vybudovány závody Brezno, Doudlevce, Úničov, Levice, Hulín, Uherský Brod a Žďár, které v důsledku nadměrné kapacity zpracovatelských ploch a nedostatečné kapacity slévaren ocelolitiny kováren a výroby hrubých plechů nemohou být ani v příštích letech plně využity. Za D. Místo toho, aby investiční prostředky byly koncentrovány na nejužší místa, byla prováděna linie rozptylování investičních prostředků současnou výstavbou mnoha objektů. Tato zločinná koncepce se nejmarkantněji projevila v investicích do energetické základny, kde přes vysoké investiční částky nebyly potřeby zásobování národního hospodářství elektrickou energií zabezpečeny, neboť investiční prostředky byly rozptýlené na velký počet současně budovaných elektráren, čímž byl rozvoj naší energetické základny zabrzděn. Následkem toho docházelo od roku 1951 k omezování odběru elektrického proudu vypínáním, neboť schází asi 200 MW instalovaných výkonů k vyrovnání nedostatků a 200 MW na rezervu, které mohly být získány novou výstavbou. Přitom v roce 1951 bylo rozestavěno 41 elektráren s celkovou kapacitou 1610 MW a ke konci roku 1952 bude rozestavěno 32 elektráren s celkovou kapacitou 1402 MW. V důsledku velkého rozptýlení investičních prostředků v energetice byly neustále odsunovány termíny uvedení do provozu nejdůležitějších elektráren. Tak například elektrárna v Komořanech byla odsunuta o 2 roky, 9. sjezd o 1 rok, Slapy o 2 roky, Třebovice o 4 roky a tak dále. U elektrárny ve Slapech představuje 1 den zdržení ztrátu zhruba 2 vlaků uhlí, to jest 480 tisíc tun uhlí za rok. Ačkoliv bude během 5letého plánu uvedeno do provozu o 1/3 méně instalovaného výkonu, než bylo původně plánováno, bude proinvestováno o 1/4 více investičních prostředků, což svědčí o ohromném zamrznutí investičních prostředků. V důsledku toho bylo národní hospodářství Československa poškozeno o miliardové částky, které místo na rozpracovávání stále nových elektráren mohly být použity na dokončení rozpracovaných elektráren a i v jiných odvětvích a plně zabezpečit elektrickou energií jak naše hospodářství, tak i osobní spotřebu obyvatelstva. Za E. V investiční výstavbě byl trpěn způsob uskutečňování investic bez projektů, bez ujasnění správné volby místa stavby a často bez ujasnění výrobního programu v budoucím závodě. V důsledku této záškodnické praxe se většina našich velkých staveb staví bez projektů, což zpomaluje jejich výstavbu, znemožňuje řádnou koordinaci stavebních prací s dodávkami strojů a zařízení, přináší časté změny ve výstavbě a tím ohromné ztráty. V důsledku nesprávného rozhodování o umístění továren byly po započetí prací některé stavby přemísťovány. Tak například stavba nové rafinérie na Slovensku byla započata v záblatí u Trenčína, a když na ní bylo proinvestováno 47 milionů KČS, byla přenesena na Vlčí hrdlo u Bratislavy. Obdobně v Martinově u Ostravy bylo započato s výstavbou dusíkárny a proinvestováno 48 milionů KČS. Tato stavba byla zlikvidována a přenesena do Lovosic a Záluží u Mostu. Určení výrobního programu budovaných závodů bylo často měněno, což neumožňovalo stavět racionálně a naopak zdražovalo investiční náklady. F. Pod záminkou rekonstrukce byly ničeny provozuschopné objekty a tak vyhazovány miliardové částky. Takovou metodou byl například rekonstruován hutní závod v Třinci, kde bouráním starých, ještě použitelných objektů a jejich nahražováním novými objekty bylo promrháno asi 9 miliard KČS a ještě k tomu po dobu rekonstrukce snížena kapacita závodu. Druhým takovým příkladem je rekonstrukce v Kladně, kde byly zbourány 4 vysoké provozuschopné pece, z nichž dokonce jedna byla postavena teprve v roce 1943. Kromě toho byla zbourána zcela nová tunelová žíhací pec. Tím bylo promrháno asi 1,5 miliardy KČS. Za páté. Nesprávná metodika plánování. Celková organizace a metoda plánování rozvoje národního hospodářství, uvedený způsob sabotáže rozvoje národního hospodářství umožňovala. Plánování rozvoje národního hospodářství bylo odtrženo od řízení hospodářství. Vláda schvalovala plán jen v celkových číslech, která zejména v investiční výstavbě nezajišťovala směr určení investic. Podrobnější investiční plány byly schvalovány jen ústřední plánovací komisí. K zařazení investic do plánu nebylo třeba mít vypracovaný a schválený projekt, nebyla stanovena odpovědnost za schvalování projektu. Disproporce v rozvoji jednotlivých odvětví národního hospodářství nemohly být odhalovány, neboť používání bilanční metody při plánování bylo jen formální v důsledku toho, že neexistovaly normy spotřeby surovin, materiálu, paliva a elektrické energie, normy využití strojů a zařízení. Nebyla stanovena jasná odpovědnost za plán a pravomoc měnit plán. Změny plánu se prováděly bez vědomí vlády, rozhodnutím státního úřadu plánovacího nebo ministerstva, případně generálního ředitelství. V nežádoucích otázkách byla praktikována přílišná centralizace plánování na státní úřad plánovací, kdežto v otázkách, kde to bylo nanejvýš nutné, například u investiční výstavby, byl volný režim umožňující plýtvání státními prostředky. Metodika plánování byla volena tak, aby znemožnila zavádění přísného režimu hospodárnosti v našich závodech, zejména aby zabrzdila plánování vlastních nákladů. Za tím účelem byly do československého hospodářství zaváděny staré kapitalistické baťovské metody pod lživým názvem socialistické podnikové hospodářství. Cílevědomně bylo brzděno přenášení sovětských zkušeností do našeho plánování, neboť uplatnění těchto zkušeností by vedlo k odhalení všech sabotáží při plánování rozvoje národního hospodářství. V plánování národního hospodářství nebylo možno určit, kdo rozhoduje o plánech a kdo za co zodpovídá. Zda plány schvaluje a určuje vláda, zda ministr předseda státního úřadu plánovacího nebo ústřední plánovací komise nebo prezidium Hospodářské rady Komunistické strany Československa, které rozhodovalo o důležitých otázkách bez vědomí vlády, čímž byly podkopávány základy státní plánovací disciplíny. Tento stav byl součástí celé záškodnické činnosti Rudolfa Slánského, jenž bez vědomí volených stranických orgánů za zády vlády, a to i po únoru 1948, přímo zasahoval nepřátelským způsobem do řízení národního hospodářství. Tuto nepřátelskou činnost po zrušení národohospodářské komise prováděl dále zástupce Slánského Josef Frank. Škody vzniklé sabotáží rozvoje národního hospodářství. Uskutečňováním uvedeného záškodnického plánování rozvoje národního hospodářství byly způsobeny československému hospodářství nesmírné škody materiální, morální i politické. Nesmírné ztráty byly způsobovány národnímu hospodářství záměrně nesprávným prováděním investiční výstavby v jednotlivých odvětvích národního hospodářství ve snaze zabrzdit celkový rozvoj československého hospodářství. V důsledku provádění sabotáží v investiční výstavbě bylo československé hospodářství poškozeno pouze u konkrétních případů, které naše komise posuzovala, více než o 20 miliard KČS. Milionové částky byly ztraceny na stavbách, které byly započaty a pak likvidovány, jako například na stavbě rafinérie minerálních olejů u Trenčína, dusikárny v Martinově a pneumatikárny v Otrokovicích. Na výstavbě koželužny v Otrokovicích bylo zbytečně proinvestováno 144 milionů KČS na výstavbě závodu na výrobu traktorů v Líšní u Brna 300 milionů KČS. Pneumatikárny v Půchově nad Váhom 500 milionů KČS. Na předčasně zahájené výstavbě 12 elektráren v letech 1949 až 1951 bude do konce roku 1952 prostavěno asi 1148 milionů KČS. Předčasné investice do strojírenství představují částku asi 5600 milionů KČS. Předčasná výstavba rafinerie minerálních olejů u Bratislavy si vyžádala do konce roku 1951 investiční náklady ve výši 350 milionů KČS. K těmto pro národní hospodářství zamrzlým investičním prostředkům je nutno připočítat 3 až 4 miliardy KČS, které jsou vázány přílišnou rozptýleností investiční výstavby v energetické základně. Při vynuceném odprodeji zařízení pro Půchovskou pneumatikárnu, na jehož vývoz USA neudělili vývozní licenci, jsme ztratili 48 milionů KČS v devizách. V důsledku sabotážnického rozmístění investic do jednotlivých odvětví národního hospodářství byl zabrzděn rozvoj naší surovinové základny. Barbarským zničením šternberských železnorudných dolů bylo naše hospodářství poškozeno o 10 000 tun železné rudy ročně, přičemž obnova těchto dolů si vyžádá mnohamilionových nákladů. Sabotáž rozvoje rudné a surovinové základny má za následek zpomalování rozvoje našeho národního hospodářství, které je omezováno ve svém rozvoji nedostatkem železa, oceli, válcovaného materiálu a některých barevných kovů. Přitom za necelou třetinu investičních prostředků promarněných uvedenými sabotážnickými metodami bylo možno postavit doly na železnou rudu s těžební kapacitou 3 miliony tun a postavit hrudkovny, které by mohly 3 miliony tun železné rudy zpracovat na hrudky, například s obsahem 86% železa a 5% SiO2, jako je tomu u Královodvorské hrudkovny. Národní hospodářství by tím získalo nejméně 1 milion tun železa, ušetřilo výstavbu nejméně 4 vysokých pecí, které by jinak bez použití hrudek bylo nutno stavět. Tato úspora investic, vyjádřena v penězích, představuje částku ve výši 4 miliard KČS. Současně by se ušetřilo na dovozu železné rudy deviz ve výši asi 8,5 milionu dolarů a ušetřilo takové množství koksu, které by bylo možno vyvést nejméně za 20 milionů dolarů. Tím by se devizová bilance zlepšila o 28,5 milionů dolarů, to jest o 1380 milionů KČS, za něž by bylo možno nakoupit většinu všech textilních surovin, které v roce 1953 dovezeme z kapitalistických států. Sabotáží v investiční výstavbě byla zdržena rovněž výstavba nejdůležitějších odvětví chemického průmyslu, jako například výroby vázaného dusíku, čpavku a kyseliny dusičné, více než o 3 roky, podobně u syntetických paliv, syntetického kaučuku, výbušnin a tak dále. V důsledku toho musíme dovážet řadu základních chemických surovin a polotovarů z kapitalistických států, což vyžaduje značné devizové náklady, a za tento dovoz musíme vyvážet důležité výrobky, kterých bychom mohli využít k rychlejšímu rozvoji našeho národního hospodářství. Na druhé straně investice do chemického průmyslu v 5letém plánu ve výši několika set milionů byly použity na zpracovatelský úsek a nejsou plně využity pro nedostatek surovin. Vedle ohromných zamrzlých prostředků v investiční výstavbě energetiky byly rozptylováním prostředků způsobeny ohromné ztráty národnímu hospodářství tím, že byly omezovány dodávky elektrického proudu do průmyslu. Záměrně vytvořená nutnost omezování dodávky elektrického proudu pro veřejné osvětlení a domácí spotřebu způsobila těžké škody politické. Se sabotováním investiční výstavby Ostravsko-Karvinského revíru byla výstavba v socialismu v ČSR citelně zasažena, neboť národní hospodářství nedostává tolik uhlí, kolik by ho potřebovalo. Nedostatek uhlí se citelně projevuje i v zásobování obyvatelstva, což má jako důsledek velké politické škody. Plánování nadměrného rozvoje textilního, kožedělného a gumárenského průmyslu poškodilo naše hospodářství tím, že tato odvětví odčerpávala národnímu hospodářství pracovní síly, které mohly být z hlediska výstavby socialismu použity účelněji v jiných odvětvích národního hospodářství. Výrobky uvedených odvětví, které měly národnímu hospodářství zabezpečovat devizi na kapitalistických trzích, byly vyváženy často se ztrátou, přesto, že byly nejlepší kvality, která byla zajišťována na úkor domácích spotřebitelů. Sabotážnické plánování rozvoje národního hospodářství mělo za důsledek připoutávání Československa ke kapitalistickým státům. V důsledku plánování takové struktury národního hospodářství, která vyžadovala velký dovoz z kapitalistických států a velký vývoz do kapitalistických států, bylo Československo na zahraničních trzích svázáno, nemohlo volně operovat devizami a nakupovat v době, kdy to bylo výhodné, nýbrž naopak bylo nuceno nakupovat v okamžik, kdy mělo devizi, často naprosto nevýhodně a rovněž často prodávat s velkými ztrátami. Všechny tyto ztráty šly na vrub našeho pracujícího lidu. Sabotáž rozvoje našeho národního hospodářství zpomalovala též výstavbu socialismu v lidových demokraciích, s nimiž Československo uzavřelo smlouvy a dohody o dodávkách strojů a zařízení, které však nebyly plněny, čímž byla poškozována výstavba socialismu v těchto zemích, neboť výrobky dodávané Československem měly vesměs vážný význam pro socialistickou industrializaci lidových demokracií. Uskutečňování uvedeného sabotážnického plánu překazení cesty Československa k socialismu dotklo se též obrany schopnosti našeho státu, neboť sledovalo za cíl oslabit naši republiku a znemožnit ji, aby se mohla účinně bránit v případě útoku kapitalistických válečných agresorů, sledovalo za cíl oslabit síly celého mírového tábora a stavilo se tak plně do služeb osnovatelů nové světové války. Sabotáží rozvoje národního hospodářství byly způsobeny výstavbě socialismu v Československu velké škody politické. Pracující Československa byli a jsou odhodláni přinášet pro výstavbu socialismu oběti. Směle a rozhodně vykročili do boje za splnění pětiletého plánu výstavby a přestavby našeho hospodářství, jak k němu dal směrnici prezident republiky soudruh Klement Gottwald. Na mnoha místech se však setkávali s důsledky uvedené sabotážní činnosti, což podlamovalo úsilí strany a vlády o nový socialistický postoj k práci, o zvyšování produktivity práce, o zavádění režimu hospodárnosti do všech úseků našeho hospodářství. Jestliže přes uvedené sabotáže a škody nepodařilo se záškodníkům splést pracující lid Československa, na jeho cestě k socialismu svědčí to o jeho síle a vyspělosti a dík za to patří komunistické straně Československa a prezidentu republiky soudruhu Klementu Gottwaldovi. Forma prosazování záškodnických koncepcí v plánování do vládních dokumentů. S uvedeným záškodnickým plánem nemohli spiklenci vystoupit otevřeně před stranou a vládou. Svou činnost museli složitě maskovat tím způsobem, že formálně se hlásili k linii, kterou pro výstavbu a přestavbu našeho hospodářství dal soudruh Gottwald, ve skutečnosti však za zády strany a vlády zařazovali do plánu taková opatření, aby generální linie daná prezidentem republiky soudruhem Gottwaldem nemohla být splněna. Pomocí různých metod propašovali inženýr Ludwig Frejka, bývalý vedoucí národohospodářského oddělení sekretariátu Ústředního výboru komunistické strany Československa, doktor Josef Gultmann, bývalý referent pro plánování v národohospodářském oddělení sekretariátu Ústředního výboru komunistické strany Československa a doktor inženýr Jiří Kárný, bývalý vedoucí úseku průmysl v národohospodářském oddělení sekretariátu UVKSČ, jakož i další, do plánu taková opatření, která nezabezpečovala přestavbu a výstavbu našeho hospodářství, ale svazovala naše hospodářství s kapitalistickými státy. Návrh plánu hospodářského rozvoje Československa na léta 1949 až 1953 vypracovaný bývalou národohospodářskou komisí komunistické strany Československa se řídil formálně podle směrnice, kterou dal prezident republiky soudruh Klement Gottwald na přestavbu struktury našeho průmyslu. Tak předpokládal vzestup výroby v těžkém strojírenství o 200% a vysoké investiční částky do těžkého strojírenství. Tato zásada ve svém celku byla správná, neboť těžké strojírenství jako hlavní článek pětiletky vyžadoval velký vzestup výroby a vysoké investice. Avšak za těmito celkovými globálními údaji plánovali a organizovali rozvoj strojírenství a investiční výstavbu ve strojírenství tak, aby svou úlohu nemohlo dostatečně splnit. Místo toho, aby jasné politicko-hospodářské směrnice dané stranou a vládou konkretizovali a zabezpečili tak, jak to jejich smysl vyžadoval, překroutili způsob jejich zabezpečování v nástroj zločinného poškozování zájmu pracujícího lidu. Dobře si uvědomovali, jaký důraz klade strana a vláda na systematický vzestup životní úrovně pracujících. Proto formálně v plánu předpokládali vysoký vzestup spotřeby obyvatelstva, avšak ve skutečnosti sestavili plán v takových proporcích, že nemohl zajistit stálý a trvalý vzestup spotřeby obyvatelstva, neboť svazoval naše hospodářství s kapitalistickými státy a touto cestou ohrožoval v kořenech nejen růst životní úrovně pracujících, ale celou existenci naší lidové demokracie. Podobné metody používali i v otázce úkolů plánu týkajících se naší nezávislosti na kapitalistických státech. Formálně mluvil zmíněný návrh pětiletého plánu o zajištění nezávislosti na dovozu, jako například u výroby léčiv, ve skutečnosti však předpokládal zvýšení závislosti, neboť současně neřešil otázku základních surovin pro výrobu léčiv. Formálně předpokládal návrh pětiletého plánu vypracovaný bývalou národohospodářskou komisí komunistické strany Československa rychlý rozvoj energetické základny pro naše hospodářství podle velkých investičních částek navrhovaných pro energetiku. Ve skutečnosti však v důsledku rozptýlení investičních prostředků a nezajištění přeorientace strojírenské výroby byl vypracován tak, že musel znamenat zpomalení rozvoje energetické základny. Pomocí těchto metod podařilo se jim po určitou dobu klamat stranu a vládu, ale i zde se naplnila slova soudruha Klementa Gottwalda, že ještě žádnému z agentů a zrádců u nás do nebe stromy nenarostly a nenarostou. Odpovědnost. Za uvedené záškodnické linie v plánování rozvoje národního hospodářství ČSR odpovídají zejména za prvé Rudolf Slánský, bývalý generální tajemník Komunistické strany Československa, podle jehož přímých instrukcí bývalá Národohospodářská komise Ústředního výboru KSČ pracovala. Za druhé, inženýr Ludvík Frejka, bývalý vedoucí Národohospodářského oddělení sekretariátu Ústředního výboru KSČ, které vypracovalo návrh plánu hospodářského rozvoje ČSR na léta 1949 až 1953, obsahující uvedené linie. Tyto linie byly dále inženýrem Frejkou prosazovány v ústřední plánovací komisi, kde jako člen je schválil a vyslovil souhlas s jejich dalším prohloubením. Za třetí, doktor Josef Goldman, bývalý referent pro plánování v Národohospodářském oddělení sekretariátu Ústředního výboru KSČ, které vypracovalo návrh plánu hospodářského rozvoje ČSR na léta 1949 až 1953, obsahující uvedené linie. Od roku 1949 odpovídá rovněž jako bývalý náměstek ministra předsedy státního úřadu plánovacího za zařazení těchto linií do státních plánů. Za čtvrté, František Kolár, bývalý zástupce vedoucího národohospodářského oddělení sekretariátu UVKSČ, které vypracovalo návrh plánu hospodářského rozvoje ČSR na léta 1949 až 1953, obsahující uvedené linie. Za páté, doktor inženýr Jiří Kárný, bývalý vedoucí úseku průmysl v Národohospodářském oddělení sekretariátu UVKSČ, za stejné skutečnosti jako František Kolár. Za šesté, Josef Frank, bývalý zástupce generálního tajemníka KSČ, který stejně jako Rudolf Slánský prováděl v plánování a řízení hospodářství linii obcházení vlády a nahražování její činnosti jemu podřízeným aparátem. Za sedmé, doktor inženýr Eduard Outrata, bývalý předseda ústřední plánovací komise, který všechny uvedené linie schválil a zařadil je do státních národohospodářských plánů v letech 1947 až 1949. Za osmé, doktor inženýr František Fabinger, bývalý generální ředitel československých závodů kovodělných a strojírenských, národní podnik, za převzetí nesprávné koncepce rozvoje československého kovoprůmyslu od amerického občana inženýra Alexandra Tauba a za nesprávný směr investiční výstavby ve strojírenství. Za deváté, doktor inženýr Jičínský, bývalý generální ředitel československých hutí, národní podnik, za sabotáže prováděné v hutním průmyslu. Za desáté, inženýr Ibler a jeho náměstek inženýr Jan Bárta za vypracování a provádění investičních plánů v energetice, založených na velkém rozptýlení investičních prostředků. Za jedenácté, doktor Ivan Holý, bývalý ředitel národního podniku Baťa, bývalý generální ředitel československých závodů kožedělných a gumárenských a československých textilních závodů, bývalý náměstek ministra průmyslu za škodlivou výstavbu pneumatikárny v Otrokovicích, nadměrnou výstavbu koželužny v Otrokovicích při současné likvidaci koželužen. Za dvanácté, Josef Trojan, bývalý oblastní ředitel československých závodů kožedělných a gumárenských na Slovensku, za předčasnou výstavbu pneumatikárny na Slovensku a za ztráty způsobené nákupem strojů v USA pro tuto pneumatikárnu. Za stejné skutečnosti též inženýr Kubelík, bývalý generální ředitel československých závodů kožedělných a gumárenských. Za 13. doktor Eisler za brzdění výstavby Stalinových závodů a prosazování předčasné investice do výstavby rafinérie minerálních olejů. Podepsána komise znalců.
Děkuji soudruhu znalci za podání znaleckého dobrozdání a přerušuji nyní hlavní líčení na dobu asi 15 minut.